RCF. Pedenant Days.
Salut Dior. Pedon Mirio Ganaviel Jésus Christ, Hervé San Marc, Penat Kenta. Tahulse, et te un den lor d'agavut Jésus. Aspedi ara néant, ago queza dan daulin et lavar. Macaris, echeles reidin ar pare. Jésus, le nadru et zoutan, a asten a ses hommes, a douche à Susan, a galavaras. Mais feldin, bes pareet. Ractal, e yeas al lorgnes cuit diutan, a gewe pareet. Diustu, e kasas Jésus agnan cuit, en ur lavar et rust, tolevez, na lavar grik da zen. Met ke den em ziskwez d'ar belek. A kinik, evit da bareans, ar pez a c'hochemen Moïse e sel lezen. Ma talvez o kemese da desteni, evito. Med ur vech et kuit, e stagaz da embon, a da vruda ar c'helou. En doare, maner ele mui Jésus an treal, a vel dan nol, e ker pe geir. Chomare var ar mez, el lec'hioù digenvez. Hag eus a bep tu e teuet de gavout. An den lor en a vihel, en eus feiz e Jésus hag er oan teles. Kredi ar amont davet e vestr, tra c'houlen ar pare digantan. A Jésus a lavardiom, goulenit hag resevor. Greom nive goulenouz doue, gant ur galon nijel. La komp peptra etre daouar non aotrou, da lezel a nean ren or bue. A Jésus a zo touche den e galon. Dan den lor e ro ar pare. A neuze, e kas a nean kuit d'ar geir. Madeleine Delbrel a skrive gwechal, ez eus bet daou c'halvidig ez disinvel a viskoaz. Tud a zo galvet da ulia Jésus war an enchou, e plec'h ebet da arpa o fenn. A tudal, a zo galvet da jom el lec'h maien be plantet, staliet gant doue, evit bez a testen o tiec'h deus a c'heloumad. A reze a zo galvet da veza gwazet ordinal, maouezet ordinal, bugale ordinal, labourerien ordinal, bezo de stier ordinal, diliad ordinal. Tud ordinalin, tud a vez kavet e forz peseur streed. An dudze a zo galvet ive da veza sen, streedman. An evang deo nentra, evit be a son. Rag ma vank fe un drabenak, e ve fe bero e dija gant doue. Neus rekipe e bet. Reo len rak divize de bet. Evit bez a sant hag a bostol, diom da gavout on doare diom ni d'ober. Pedom, evit an ol du dordin a lirio. An olre a glas kober o seiz gwella en o bue. O labourad evit ar peur hag ar justis. A pedom evit ar re a gred nin ke mad a war, evit bez a bostol, pe evit kemer ar c'hag a veskinig et deo. Pedom a gavin an nerz da lavaret ya. devez vad diachol.